Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруын дәвам итәбез. Кичә язның беренче бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне билгеләп үтелде. Димәк, гүзәл затларыбызның кешелек, җәмгыять тормышындагы роле турында тагын бер кат исебезгә төшердек. Аларга ихлас соклану һәм рәхмәтсезләрен җиткердек. Илебезнең барлык хатын-кызларын котлап Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин булай диде. Хатын-кызлар еш кына котлау мәсьәләләренә хәл итүне үз өстенә ала. Аларның проблемалары һәм мәшәкатьләрне хәл итә белүе һәм шул ук вакытта сыкландыргыч булып калуы ир-атларны гаҗәпләндерә. Кадерле хатын-кызлар, сез үзегезнең матурлыгыгыз, зирәклегегез һәм киң күңелле булуыгыз белән дөньяны үзгәртергә сәләтле. Әмма иң элек табигать биргән бөек бүләк балалар туу ярдәмендә. Әни булу хатын-кызларга бирелгән искиткеч сәләт. Авыр, җаваплы, әмма шулкадәр шатлык һәм бәхет бирә торган, диде дәүләт җитәкчесе. Ул искәрткәнчә, 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Шуңа күрә аларның мәнфәгатьләре абсолют өстенлекле булачак. Әниләр һәм балалар дәүләт ярдәмен туеп яшәсен өчен барысы да эшләнәчәк, диелгән Россия Президенты Владимир Путинның мөрәҗәгатендә.
Россия Федерациясенең Иминлек Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев видео элемтә аша хатын-кызларны бәйрәм белән котлады. Ул язгы бәйрәмнең матурлык, игелек символы чагылышы булуын билеп үтте. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан республикабызның гүзәл затларын Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та котлады. Хөрмәтле хатын-кызлар, без сезне акыллы, кайгыртучан, игелекле, назлы булуыгыз, башкаларга күңел җылыгызны өләшкән өчен яратабыз. Сез иң катлаулы бурычларны нәтиҗәле хәл итәсез, зур һөнәри уңышларга ирешәсез, кирәк булганда батырлык һәм каһарманлык күрсәтәсез.
Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан язылган мөрәҗәгатьтә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мондый сүзләрен җиткерде. Сез безне игелекле эшләргә рухландырасыз. Яшәүебезгә яктылык, нур һәм матурлык истисез. Дәүләтебез үсешенә саллы өлеш кертәсез. Җәмгыять көн күрешенең иң җаваплы юнәлешләрендә беренче нәүбәттә мәгариф һәм фән, мәдәният һәм сәнгать, социаль яклау һәм медицина өлкәләрендә хезмәт куясыз. Теләктәшлегегезне, ярдәмегезне һәр даим туя килеп, без бергәләп кыйынлыкларны һәм сынауларны җиңә барабыз. Сез эчке сизгерлек һәм зирәклек белән гаилә ушагын, ана сөте белән канга сеңгән рухи хәзинәләребезне, мәдәниятебезне һәм туган телебезне саклаучылар. Хатын-кызның гаять мөһим роле нәкъ менә шуннан гыйбарәт, дигән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Халыкара хатын-кызлар көненә багышланган чаралар атна дәвамында үткәрелде.
Хәзерге катлаулы шартларда хатын-кызлар махсус хәрби операциядә ил иминлеген саклаучыларның ышанычлы терәге. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Корстон комплексында халыкара хатын-кызлар көненә багышланган тантаналы чарада белдерде. Анда шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Тантанага мәгариф, мәдәният, медицина, сәнәгать, агросәнәгать тармаклары вәкилләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар туганнары катнашты. Рөстәм Миңнеханов гаилә учагын саклаучы хатын-кызларның тормыштагы урынын югары бәяләде. Аларның тормышның төрле өлкәләрендә, фәндә, бизнеста уңышлы эшләүләрен, бала тәрбияләүдәге хезмәтләрен билеп үтте. Россия Президенты Владимир Путин тарафыннан 2024 елның гаилә елы буларак игълан ителүен искә төшерде. Республикада гаиләнең абруен күтәрүгә зур игътибар бирелә. Гаиләнең абруен ныгыту өчен республикада ана даны һәм ата-ана батырлыгы медальләре булдырылды. Бу медальләрне алучыларга акчалата бүләкләү күләме арттырылды. Татарстан рәисе кайбер дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Казандагы Сәйдәш мәдәният үзәгендә ел хатын-кызы шәһәр конкурсында җиңүчеләрне хөрмәтләделәр. 10 номинациядә җиңүчеләр арасында эшмәкәрләр, укытучылар, табиблар, галимнәр, Россиянең герой аналары бар. Аларга бүләкләрне Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Казан мэры Илсур Метшин, Татарстанның халык артистлары Салават Фатхетдинов, Рөстәм Абязов тапшырды. Хатын-кыз ана номинациясендә Россия каһарманы 2022 елның 7 мартында махсус хәрби операция зонасында батырларча халак булган Дамир Гыйлымхановның әнисе Линария Гыйлымхановны хөрмәтләделәр. Хисапчы булып эшләүче Лилия Сафиевна ире белән 5 бала тәрбияләп үстергән. Улы Айнур хәрби операциядә катнашып, Россия героя исемен алган 2 тапкыр батырлык ордены, медальләр белән бүләкләнгән. Байлар сабасында стөл теннисы буенча халыкара ярышлар һәм 22-нче республика ачык турниры ачылды. Татарстан һәм бөтен Россия күләмендә танылган урманчы Нургали Миңнеханов истәлегенә багышланган турнир быел 22-нче тапкыр уза һәм ул кылачын елдан-ел көчәйтә. Ярышларны ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Саба районы башлыгы рәис Миңнеханов катнашты. Быелгы ярышларда Россиядән, Беларусь, Таджикстан, Кытай илләреннән 278 спортчы катнаша. Турнир 10 мартка кадәр дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов ел саен турнирның дәрәҗәсе күтәрелүен билгеләп үтте. Спортчыларга уңышлар теләде. Саба районы башлыгы турнирны оештыручыларга, спортчыларга рәхмәт белдерде. Хатын-кыз спортчыларны бәйрәм белән котлады. Татарстан рәисе Байлар сабасында шулай ук капиталь циркләндерелгән район үзәк китапханәсендә булды. 1964 елда салынган бинада узган елда ремонт башлана, яңа җиһазлар урнаштырыла.
2019-2024 елларда Татарстанда мәгариф өлкәлем проектын гамәлгә ашыруга 28 миллиард 500 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шу исәптән федераль бюджеттан 20 миллиард сумнан артык. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. 2024 елда өлкәлем проект буенча 9500 урынга 11 мәктәп һәм 2200 урынга 10 балалар бакчасы төзү планлаштырыла. Мәгариф системасын үстерүдә инфраструктура проектлары зур роль уйный. Гамәлдәге илкүлән проектлар, программалар һәм республика җитәкчелегенең айрым карарлары кысаларында 2019-2023 елларга 40 мең урынлык 46 мәктәп төзелде дип сөйләде Татарстан мәгариф һәм фән министры. Илсур Хадиуллин мәктәпләрне дәреслекләр белән тәэмин итү турында да сөйләде.
Дәреслекләр буенча безнең проблемалар юк. Менә 2 ел рәттән инде без муниципаль районнарга бирелә акча, дәреслекләргә дигән акча. Алар үзләре сатып алалар. Беренчедән, рәисебез тарафыннан дәреслекләргә бирелә торган финансның күләме бик күп артты. Хәзер һәр балага уртача 2500-дән артык туры килә һәр балага. Әлбәттә, башлангыч классларга әзрәк, югары классларга зуррак. Шуңа күрә дәреслекләр буенча проблемалар күрмибез без. Федераль исемлеккә кертелгән дәресләр арасында безнең татар теле һәм әдәбияты һәм башка халыкларның әдәбияты телләре дә каралган. Менә без ел көтәбез хәзер яңа вершинның тормышка ашырылуында. Анда нинди үзгәрешләргә булырга мөмкин? Белгәнегезчә, безнең хәзер тарих дәреслеге 5-9 классларга яңа дәреслек ясала, төзелә. Ул 1 сентябрьдән булачак. Аннан соң хезмәт дәресе кайта 1-9 сыйныфларга, анда яңа дәреслек булачак. Аннан соң инде безнең 10-11 җәмгыять белеме буенча яңа дәреслек булачак. Һәм әлбәттә 1 сентябрьдән 2025 елдан безнең диннәр тарихын өйрәнә торган фән ул юкка чыгырга эш алып барыла. Ул тарих дәресләренә кереп китәчәк. Менә шул мәсьәләләр әгәрдә инде дәреслеккә караганда мен ләни куркырлык әйберләр күренмим. Бүтәнесе эш буенча алып барыла.
Татарстанның барлык районнарындагы мәктәпләрдә илкүлән проект буенча 436 үсеш ноктасы мәгариф үзәге булдырылган. Алар барысы да заманча җайланмалар белән җиһазландырылган. Бу үзәкләрдә укучылар гомуми һәм өстәмә белем бирү программаларын үзләштерә. Бу ел ахырына кадәр тагын 72 авыл мәктәбендә үсеш ноктасы ачыла һәм физика, химия, биология кабинетларында уку җайланмалар яңартыла. Бүгенге көндә шулай ук 6 кванториум бал технопарк эшли. Быел Казанның 64-нче һәм 174-нче мәктәпләрендә 2 технопарк ачылачак. Министр 2019-2023 елларда Татарстанда 16500 урынга исәпләнгән 82 балалар бакчасы төзелүен, шул исәптән федераль финанслау белән демография илкүлән проекты буенча 42 балалар бакчасы төзелүен үстәде. Мұннан таш, ауыл мәктеплерінің 18 спорт залы ремонтланған, бұл волейбол, баскетбол, спортның ойын түрлері бойынша түгәрәкләр ашу мүмкінлігі берген. Мусульманнар өчен иң изге ай Рамазан Шәриф айы башлана. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Диния Нәзарәт рәисе Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөрәҗәгать итте.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләр. Сезне изге Рамазан айы җитүе белән котлыйм. Элекке заманнарда галимнәребез Рамазанны шундый күркәм ниятләр белән каршылаган. Ният кылдым. Бу изге Рамазанда йөрәгемне, кулларымны телемне, күзләремне харамнардан сакларга дип алар үзләрен алдан ук уразага әзерләгән. Уразамны ашказаным белән генә түгел, ә нәфәсем белән тотарга. Ният кылдым, өстәлемне генә түгел, ә йөрәгемне дә матур әйтергә. Ният кылдым, йокыга да гыйбадат нияте белән китәргә. Әй Роббым, бу мөбарәк айда тулысынча файда күрергә дип алар эштән ниятләп торганнар. Кадерле милләттәшләр, безгә Аллаһ Таала изге Рамазан аена шундый ук саф теләкләр һәм максатлар белән керергә насыйп итсен. Рамазан айлары мөбарәк булсын.
Казанда 29 мартта 12-нче республика ифтары узачак. Агымдагы елдан ул Россия Ислам дөньясы стратегия күзаллау төркеме игелес астында үткәрелә башлый. Димәк, федераль статуска ия була. Чарада шулай ук чит илләрдән югары дәрәҗәле кунаклар булыр дип көтелә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.